Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Наш сьогоднішній гість – міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Вітаю вас, пане Володимире. Купа питань, часу дуже мало, тому спробуємо динамічно, такий буде швидкісний поїзд, можна сказати. А почнемо з такого запитання. У нас купа важливих питань і «Укрзалізниці» стосується, і «Укравтодору» і так далі. Але от перейменування Бориспіля, що там закінчилося? Буде іменем Івана Мазепина цей аеропорт?
Ви знаєте, ключове питання насправді завершення конкурсу по керівнику аеропорту Бориспіль, це те, що мене хвилює персонально. По перейменуванню, я думаю, що ми повернемося до цієї тематики, коли дійсно буде вже більше вільного часу.
І я знаю, що ви за Сікорського, так? Ви особисто?
Ні, це точно не за Сікорського. В мене є свої персональні думки, але я посадова особа, не хочу впливати на інших, тому утримуюся поки що від коментарів до моменту перейменування. Але це знову ж
таки. Але по конкурсу Мазепа
лідери? По конкурсу на більшу кількість голосів забрав
Мазепа. І коли буде відомо от остаточне рішення?
Ми домовилися з народними депутатами, що вони приймуть одностайну позицію, і після того ми зможемо вже говорити з профспілками, провести інші формальні дії, які необхідні в зв'язку з цим.
Верховна Рада, так, теж має сказати.
Вони були ініціаторами цього процесу, тому логічно, що вони його завершували.
Щодо, власне, керівника цього аеропорту, ви сказали, я вам що сказати, звісно.
Конкурс пройшов, було обговорено низку кандидатур. Відверто вам скажу, що я чекав на вищу якість кандидатів і... не є захоплений від того, що було, але побачимо, зараз має вже прийняти рішення Кабінет міністрів, відповідно, яке воно буде, таке ми будемо далі вже виступати. Незважаючи на це, я кожному кандидату, який був серед п'ятірки номінантів, висунув одні і ті ж вимоги щодо системного розвитку аеропорта Бориспіль від півроку до двох років, так звані KPI. Всі вони з ними погодилися, тому з кожного будемо питати однаково, хто би не був затверджений.
І хто буде цей керівник? З якого часу можна вже буде питати, коли він посяде?
В нас є кандидатура Павла Рябікіна, яка була підтверджена усіма членами номінаційного комітету. Далі справа за урядом, коли він його затвердить і він приступить до роботи.
Це справа кількох місяців, так?
Це може бути і швидше, але не одного дня, безумовно.
Людина, яка вже обіймає посаду, ваш підлеглий, я так розумію, держсекретар міністерства Андрій Голощак, дуже резонансне призначення, же терорист скандального Владислава Каськіва, людина Януковича, яку розшукують марно поки що. От як ви вже коментували коротко це, як вам працюється з таким держсекретарем, юристом Каськіва?
Слава Богу, не мій підлеглий.
Ні, все-таки.
І це було просто, скажімо, результат роботи комісії, яка мене, відверто кажучи, щиро здивувала. Точно ми з ним працювати разом не будемо в будь-якому випадку. Побачимо по результатах, але я думаю, що уряд прийме правильне рішення, і ми виключимо в подальшому такі резонансні призначення.
Ну, от Бориспіль, ми говорили, авіаперевезення. Основною проблемою з упровадженням так званого відкритого неба, це експерти констатують, є, на думку, знову ж таки, фахівців, монополія відомого українського бізнесмена, олігарха, пана Коломойського, зокрема, його перевізників МАУ і Дніпроавіа. Як тут можна знайти рішення? Адже Ігор Валерійович – людина така, що так просто не поступається тим, що має.
Ну, ви знаєте, у нас в кожній галузі хтось має якісь преференції. Так склалося історично в Україні. Ми якраз працюємо над тим, щоб держава мінімально втручалася в ринок, для того, щоб була висока конкуренція. Ті заходи, які вжило Міністерство інфраструктури в минулому році, в цьому році ми фактично полегшили суттєво, лібералізували умови конкурсів, комісії, які видають дозвол на перельоти. І це дає свій результат. У нас фактично більш ніж 20% ріст пасажиропотоку. В нас значна кількість нових старих аеропортів відкрито. Появилося багато маленьких авіакомпаній, які поки що оперують одним-двом літаками. Я був би щасливий, якщо б в Україні був ще один чоловік, який готовий викласти декілька сот мільйонів доларів і запустити аналог МАУ. Це було б так само, звичайно, в стимулом конкуренції, але, скажімо, на мою внутрішню аналітику спираючись, МАУ зразка 2014 року і МАУ зразка 2016 року абсолютно різні компанії по стилю поведінці, по, знову ж таки, робота на ринку. Вони також зараз виступають за відкрите небо.
Погіршилося все?
Ні, покращилося.
Покращилося.
Покращилося. Набагато більша кількість маршрутів. Бориспіль з кожним місяцем дає кращі фінансові показники. В нас більша кількість хабових сполучень, коли люди з Європи в Азію летять через аеропорт Бориспіль, а це, звичайно, позитивно впливає.
Щодо ще одного олігарха українського Рената Ахметова, от у квітні цього року був резонансний факт, залізниця купила у нього сталі на мільярд, рейки, причому по минулорічним цінам, як стверджують експерти з протидії корупції. От знову ж таки, тут нема проблеми, виходить король залізничних тендерів Ренат Ахметов, незважаючи на Майдани, знову править бал?
Ви знаєте, проблема в корупції в «Укрзалізниці» дуже серйозна. Я би не прив'язував це лише до одного прізвища, там їх, на жаль, набагато більше, і це одне з завдань Бальчуна – навести порядок в «Укрзалізниці», поставити «Укрзалізницю» на рейки реформи і покласти край корупції. хоча б суттєво її зменшивши. Бо зловживань маси, і це зловживання, на жаль, не тільки у відсотках, але у рази.
А скільки відсотках можна цифру назвати?
Ви знаєте, в залежності від номенклатури, але буває від 10 до 50, деколи декілька разів, з перевищення вартості товарів. Звичайно, полегшило суттєво те, що ми перейшли на систему ProZorro. Вже не буває якихось дивних тендерів, знаєте, з викиданням учасників, але люди все ще стараються, незважаючи вже на нові механізми, працювати по-старому, і це факт.
Щодо пана, ви вже сказали, от знаменитого цього польського рокера Войцеха Бальщуна, що йому вдається? От він робить резонансні заяви, нібито він іде у відставку, нібито не йде у відставку, заявив про своє отруєння, хоча при цьому конспірологічна версія відкинув. Припускали після того, як Саакашвілі піде у відставку, його команда, що наступним буде пан Войцех. То що, міцно він тримається і робить свою роботу? Чи більше піар створює?
Ви знаєте, це люди абсолютно різного калібру, порівнювати їх щонайменше некоректно. Завдання ключове пана Бальчуна – працювати. Все. Політика – це не його. Його – це робота і її результат. Поки що очікуваного результату я не бачу. Вона фактично пройшло 7 місяців роботи, і тих суттєвих зрушень, які було обіцяно ним самим, тих ще більших зрушень, які вимагало Міністерство інфраструктури і Кабінет міністрів, на жаль, поки що не досягнуто.
Ви колись заявляли в одному з інтерв'ю, що до пана Войцеха у вас фактично дедлайн щомісяць. От мене минають місяці, ви зараз кажете, що особливого позитиву нема, то коли остаточно буде дедлайн для керівника Укрзалізниці?
Це питання пройшлося перед прем'єр-міністром. Я сподіваюся, що ми все-таки зможемо провести спільну зустріч наглядової ради правління Укрзалізниці в присутності прем'єр-міністра, міністра інфраструктури, для того, щоб фахово обговорити це питання. На жаль, ця спільна зустріч поки що відкладається в силу якихось причин.
Ну, Бальчун заявив, що Укрзалізниця, нібито держава винна Укрзалізниці, аж 800 мільйонів гривень за перевезення пільговиків. Це відповідає дійсності?
Безперечно, перевезення пільгових категорій громадян – це суттєва проблема не лише для Укрзалізниці, але автобусних перевізників, інших категорій транспорту. Але, скажімо, це не єдина проблема Укрзалізниці. Все-таки є надзвичайно великі ресурси, які до сих пір фактично використовуються не ефективно, не фахово. Оце питання Бальчуна, що він налагодив роботу самої залізниці.
Приватизація Укрзалізниці ви все одно проти, так?
Ні, безумовно. Тобто це на порядку денному не стоїть. Ключове питання – це закон новий про залізничний транспорт. Ми відстали в реформі Укрзалізниці на десятиліття. І фактично Укрзалізниця є єдиною нереформованою структурою такого типу на європейському континенті. Це недопустимо. І лише маючи новий закон, ми можемо піти далі, зробити якісний крок вперед. Його блокують свідомо для того, щоб далі в, знаєте, такій мутній, каламутній воді ловити рибку. Сподіваюся, що таки здоровий глузд пересилить, і ми матимемо новий закон.
Проблеми з транспортом на Луганщину освічать і наші слухачі, читачі Радіо Свобода, глядачі. Мовляв, до Донеччини дістатися легше, ніж на Луганщину. От що, тому чому так відбувається?
Є такі моменти, безумовно. Ми зараз акумулюємо кошти для відбудови дорожньої інфраструктури Луганської області, так само і Донецької. Дещо вже було зроблено в цьому році, продовжено в наступному році. Слава Богу, у нас була перемога в створенні дорожнього фонду в парламенті. На жаль, він запрацює тільки з 18-го року, але то не менше це значний крок якісний вперед для всієї галузі. По залізничному сполученню у нас також передбачено введення додаткових нових потягів, і що головне, має бути підвищена якість. Бо, на жаль, навіть таке красномовне сполучення, яке йде залізничне з Маріуполя, якість вагонів перевезення пасажирів просто жахлива.
Інтерсіті ходитиме цими напрямками?
Безумовно, також так.
Коли планує? Коли можна термін називати?
Ви знаєте, тут я не хочу зараз бути голослівним, все-таки це в першу чергу компетенція Укрзалізниці, яка зараз має шукати нові маршрути. Окремі вже йдуть в цьому напрямку, але сподіваюся, що інтерсіті, яке затребуване по всій Україні, і попит на нього надвисокий, і заповненість фактично 100%, буде курсуватиме частіше і на Луганську, і в Донецькій області.
Отже, ви висловили свою думку щодо роботи іноземця, який обіймає значиму посаду в структурі транспорту України Войцеха Бальчуна. А якщо говорити про ВО керівника Укравтодору Славоміра Новака, вас задовольняє його робота? Якісь вже є перші результати?
Те, що я бачу протягом останнього місяця, мені подобається. Подобається в сенсі професійному, тобто він швидко війшов курс справ. Він чітко розуміє пріоритетність роботи Укравтодору і те, що треба зробити. Безумовно, перед ним теж дуже складні виклики децентралізації Укравтодору, перерозподілі доріг на дороги місцевого значення і державного значення, правильне балансування щодо утримання цих доріг, проведення від прозорих тендерів. ці проблеми в галузі не всі присутні. І я вірю, що нова, власне, буде тим шляхом на захід, який доведе нас в правильному напрямку.
Але ж на самому заході в Польщі ми знаємо, 13 років він змушений був залишити посаду через цей годинник коштовний, коли обіймав таку ж посаду, яку ви зараз в Україні. Це на його репутацію не накладає тінь?
Ви знаєте, ну приємно вражений, якщо українські політики тут йтимуть у відставку, власне, через такі скандали. На жаль, ми дуже далекі від цього. В випадку пана Новака він довів своє чесне ім'я в суді, відстояв його. І я більш ніж переконаний, що це були політичні ігрища, а не реальний корупційний скандал.
До речі, пане Володимире, ваша е-декларація як міністра інфраструктури України, ви задекларували чималу суму в готівці, квартира в Києві, земля у Львові. Ви ж, наскільки я знаю, до обіймання цієї посади, людина ви молода, бізнесом особливо так значним не займалися.
Ну, я задекларував аж 60 метрів квартири у Києві, 10 соток землі від покійного батька у Львові і гараж від покійного батька, і готівку, яку десь в розмірі, по-моєму, 80 тисяч доларів плюс там 20 тисяч євро. Тобто я не думаю, що це така сума, яка просто розриває шаблони про українських міністрів, і ці всі заощадження можу легко підтвердити, звідки вони в мене є.
Ви казали, що ви ж за кермо теж сідаєте, а ви не задекларували, якщо не помиляє жодного автомобіля. Як
я,
так?
Я вже вніс в декларацію автомобіля, його придбав цього року. Це Volvo S80, 10-річний, пробіг десь порядка 160 тисяч кілометрів.
Ну, щодо доріг, от дурні дороги – це не лише прерогатива сусідньої держави, яка веде проти України війну, а, на жаль, України це констатують майже всі. І от, ви, напевне, знаєте цю, звісно, людину Романа Хміля, він був керівником департаменту очолюваного вами Міністерства України, цього року він констатував, 10 років дороги в Україні взагалі не ремонтували. І зараз треба разово, лише разово, трильйон гривень тільки на ремонт. І лише, значить, через 10 років можна відновити тільки мережу, яка була раніше, а вже потім по 50 мільярдів гривень на рік на утримання лише. Де ж взяти ці гроші в умовах війни?
Ну, ви знаєте, в умовах війни десь беруться гроші на корупцію, причому в величезних обсягах, і це теж сумний факт. Тому я думаю, що резерви є, просто треба їх адмініструвати достатньо серйозно. У нашій ситуації так, дорожній фонд, він зруйнований. Нам необхідно щорічні вливання щонайменше 50 мільярдів гривень, щоб ми мали ефект протягом 10 років і мали абсолютно європейські стандарти. Над цим ми працюємо, створивши державний дорожній фонд. Над цим ми працюємо, акумулюючи ті кошти з усіх джерел, які ми можемо отримати, для того, щоб відновити транспортні мережі України. Бо ми бачимо чітко, як тільки появляється дорога, життя оживає. Будується супутня інфраструктура, регіони працюють набагато краще.
Бізнес... Володимире, якісна дорога, не просто латання дірок, а це автодорів ці, коли їх бачите. Ви казали, якщо не помиляюсь, то рік, якщо я правильно вас цитую, що і бетонні дороги будуть вже справді західного типу. Це втілюється, бодай одна є така діляночка в Україні.
Ми вважаємо, що бетонні дороги – гарний вихід для південних областей України, або тих ділянках, де йде максимально інтенсивний трафік важких автомобілів. Але поки що ми до цього ще не дійшли, бо нам в першу чергу треба відновити проїзну здатність українських доріг. Бо по них їздити просто не можна через колійність, через знищення не те, що верхнього шару асфальту, а взагалі основи.
Віталій Кличко, мер Києва, глава КМДА, на вашому місці сидів буквально місяць тому і постійно наголошував, що одне з його досягнень, він постійно в Києві відновлює дороги, причому якісно кладе. А по Україні, що вам вдається, як міністрові, в цьому? От що можете зараз розповісти нашим глядачам?
Знаєте, мені приємно, що цього року Україна нагадує будівельний майданчик, тобто кожна область будує дороги, і це завдяки державним коштам, місцевим грошам, і це те, що бачить кожен громадянин. Тому мені приємно бути на цій посаді, бо я розумію, що
маленькі... Цифри можете назвати?
Ми розраховуємо, що до кінця року у нас буде здано більш ніж 1000 кілометрів доріг, відновлених повністю. Так, за рік. Ми розраховуємо, що ця цифра повинна бути подвоєна, бо це всього-навсього фактично один тільки відсоток, навіть менше від тої кількості, яка вона є, але результат вже є в нас сьогодні.
Тисяча. Потім 2000 наступного року, правильно я вас розумію?
Ми повинні значно збільшити цей темп. Ми повинні перейти від латання ямок на шляхах, що є українським сумним ноу-хау, а до будівництва нових магістралей, але, знову ж таки, ми повинні розуміти, що це є фінансування. Без грошей ремонту доріг не буде. Тут чіткий, на жаль, зв'язок.
Де ж гроші брати? Сакраментальне питання.
Це завжди інфраструктурні проекти держави. В окремих випадках ми теж зараз спільно з науком опрацюємо варіант концесійних доріг, які будуть паралельно існуючим безкоштовним. В окремих випадках ми залучатимемо кошти зовнішні. От в Львівська область, зараз же Закарпатська область, ми отримали кредити від Польщі і Угорщини відповідно. За рахунок цих кредитів відновимо дорожні магістралі, які примикають до західного кордону України.
Те, що Славомир Новак пропонував запровадити плату за проїзд вантажівок дорогами державного значення. Ви підтримуєте? Коли це може бути втілено?
Вантажівок іноземної реєстрації, так, ми підтримуємо це. Я сподіваюся, що це буде проголосовано під час інфраструктурного дня в парламенті у цей четвер. Як вам відомо, він буде другим інфраструктурним днем, де має бути розглянуто не тільки питання дорожньої галузі, але й питання внутрішнього водного транспорту та ще один акцентів міністерства на роботі з вантажами.
Українські порти. Так, ми вже згадували Рената Ахметова. Кажуть критики його, що він тут свою руку наклав. От як тут вдається взаємодіяти, як можна реформувати цей сегмент інфраструктури України?
Ви знаєте, в багатьох випадках, і я чітко бачу, що справа не стільки в корупції мега-рівня, чи в якихось умовних олігархах, проблема в корупції місцевого рівня, коли місцеві ставлять максимальні перешкоди для того, щоб якісь проекти здійснювалися. Так як ми починали переговори з DP World і Hutchison Ports, дві найбільші компанії у світі, світові оператори, поки ніхто не вірив, що Омелян робить справу, ніхто не реагував. Як тільки ми перейшли від справи до діла, що дійсно ці найбільші світові оператори готові зайти в Україну, почався дикий супротив, бо місцеві так звані князьки, які можуть знаходитися і в Києві, умовно, вони не хочуть втрачати корупційні ресурси.
Оператори чого? Вони всі знають?
Портові, світові оператори портів. Угу.
Вони зайшли в Україну все-таки, зрештою?
Зараз ми з ними, в Hutchison Port ми вже просунулися достатньо глибоко, тобто ми вже фактично на завершальній стадії переговорів. 15 грудня я планую бути у Лондоні, власне, зустрітися з керівником цієї компанії. Щодо DP World, ми зараз, скажімо так, ведемо переговори, але я сподіваюся, що вони війдуть в Україні, бо це абсолютно нова якість роботи, це абсолютно нова якість корпоративного управління, це нові робочі місця, це те, що потрібно Україні.
Це справа кількох місяців, можна сподіватися, так?
Я сподіваюся, що обидві угоди будуть закриті наступного року.
Річкове сполучення, річковий транспорт. Ви теж один з ваших важливих моментів. Як дається тут щось зробити?
Саме цей законопроект буде розглянутий в Верховній Раді. Ми пішли доволі радикально. Ми усуваємо державу максимально з цієї сфери. Буде створена просто адміністрація річкових портів, яка відповідатиме більше за безпеку. Буде єдиний річковий збір для того, щоб можна було залучати кредити і відновлювати інфраструктуру. Цього року вперше за десятиліття фактично ми виділили 110 мільйонів на ремонт українських шлюзів. Українські шлюзи були обстежені американськими фахівцями, US Army Corps Engineers, це, яка вважається номер один компанією у світі, яка займається такою роботою. Вони знову-таки в грудні приїжджають сюди, в Україну. Тому робота йде системна. Я сподіваюся, що річка запрацює в повному обсязі. За оцінками іноземних фахівців, навіть не за нашими, мінімальний потенціал – це 35 мільйонів тонн щорічно. Тобто в 7 разів більше фактично нині існуючого.
Анексований Росією Крим. Можливе сполучення з ним? Чи поки не буде повернення?
Ні. Ми розглядаємо сполучення з Кримом і Кубанню після повернення цих територій України.
Інших варіантів нема. Ну що ж, я вам дуже вдячний за такі лаконічні відповіді, а на сам кінець таке гостре питання, напевно, поставлю вам. От ваш попередник Андрій Пивоварський казали, що от, знову ж таки, він, як і решта міністрів в новому, тоді новому, нині новому уряді України, все це за політичними квотами. І це накладає певний відбиток. Ви відчуваєте, що ви, можливо, за чиєюсь квотою? Ну, не буду називати припущення прізвища. І чи є вплив з боку політики? Адже ваше відомство дуже важливе.
Ну, ви знаєте, я не працюю в якихось ідеальних умовах.
Телефонного права немає?
Телефонного права немає, вже бояться говорити по телефону просто. Насправді, я дійсно висунутий Народним фронтом. Я щиро цим пишаюся. І завжди їм кажу одне, що всі мої перемоги – це перемоги Народного фронту, а поразки – це вже мої особисті.
У вас якийсь дедлайн є? От якщо ви бачите, що все-таки не вдаватиметься, і ви подадете у відставку, чи до кінця боротиметеся?
Я буду старатися бути максимально ефективним на своїй посаді. Якщо бачитиму, що толку мого перебування немає, то безумовно я піду.
Ну і ще встигаємо таке питання поставити. Ваш двоюрідний брат Василь Сліпак, от, ну, як на вас, може це занадто пафосне запитання, накладає відбиток на вашу діяльність?
Ну, ви знаєте, це величезна трагедія, безумовно, його загибель. Відбитку не було дуже просто, тому що ми з ним виховувалися однаково, і ми живемо і жили, як він жив Україною, тому тут немає жодного пафосу, це так, як воно є, на жаль.
Дуже дякую. Дякую. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, був гостем студії Радіо Свобода. Розмову з ним провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.